Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri ďalšom podcastovom rozhovore u nás v Startup štúdiu. Naše pozvanie prijal teoretický fyzik Samuel Kováči, ktorého možno poznáte pod jeho alternatívnym názvom Vedátor. Je to jeho obľuba. Vítaj u nás.
Ahojte.
Vítaj. Na začiatok by som možno mal pár takých krátkých otázok. Aký je tvoj obľúbený typ žiarenia?
Asi alfa, lebo je neškodné. Berem späť, neutrína sú zábavnejšie.
Neutrína sú fantázia. A tvoja obľúbená exotická častica?
Teraz neviem, čo sa berá ako exotická. Higgsov bozon bude taká moja najobľúbenejšia častica.
Dobre.
Ale už nie je taká exotická, ako bývala kedysi.
Keď ešte neobjavili, hej?
Ne, presne.
Máš nejakého obľúbeného fyzika, nejaký vzor?
Mám veľmi rád Kipa Thorna alebo Richarda Feynmana.
Kip Thorne bol, myslím, že človek, na základe ktorého sa potom robil, na základe jeho poznatkov sa robil film...
On konzultoval Interstellar.
Interstellar.
On je zodpovedný za to, že celkom rozumná fyzika tam beží na pozadí. Do istého momentu, kedy presne to byť taká reálna fyzika, ale začnú to byť aspoň také celkom rozumné hypotézy. Uh-huh. A zároveň zadu na tabuli, čo sú popísané veci, tak vyzerajú tiež celkom príčetne, predpokladám, že vďaka nemu.
Fakt? Hej. Ty si pozeral, že čo je napísané v Interstellari?
Ja som to just zapauzoval a pozeral som.
Dáva to zmysel?
Hej, tam sa dá, v jednom momente sa dá odčítať, že koľko rozmerný je vesmír v predstavách tých vedcov.
A koľko bol rozmerný?
Myslím, že bol 10 rozmerný, čo je odpoveda teórii strún. Že to,
wow.
Takéto niečo tam bolo schované.
Je úžasné, že kinematografici berú do úvahy aj tieto veci. Poďme teda na tú tému, možno tak trošku zo začiatku. Prečo si si vybral vôbec fyziku? Nie je to úplne, že štandardne najobľúbenejšia vec na svete?
U mňa to bola kombinácia, že mali sme super matikárku na strednej, Gabiku Šilharovú, ktorá ma tak akože dobre naštartovala v matike, a s fyzikou to bolo také, že priemere, že nebolo to, že strašné, ale nič ma tam tako veľmi nenadchlo. A potom prišli tri faktory a prvé boli relácie pod lampou, kde bol Martin Mojžiš a Vlado Černý, ktorí zrazu rozprávali o relativite, jadrovej fyzike, úplne, že som bol, že wow. Ale potom prišli dve kľúčové knihy, jedna bola o čiernych dierach a druhá bola o kvantovej mechanike. A mne na tom prišlo strašne zvláštne, že ten vesmír je taký podivný, oveľa čudnejšie, ako sa nám zdá, že toto by som chcel trošku lepšie pochopiť.
Sú tie základy na škole potrebné začať s tým, že sa bavíme o rýchlosti, bavíme sa o nejakej sile, o nejakých vektoroch, a viem, že toto nemusí byť až tak zaujímavé, ako keď si práve otvorí človek možno vesmír v orechovej škrupinke a číta tam práve veci o tom, že elektróny sú vlnenie aj častice zároveň. Bolo toto u teba to neznámo?
Hej, že problém je, že na strednej škole sa strašne rýchlo taký ten apetit poznávať zabije presne takým tým, ako hneď nabehnú také vektory a tak, a človek nerozumie, prečo by ho to vlastne malo zaujímať. Pri tom, že okolo nás je to toľko zaujímavých vecí, na ktorých by sa tá fyzika dala povysvetľovať, len ako sa to nerobí, že treba aj v tom vzdelávaní asi takú revolúciu nás urobiť a výrazne veci pomeniť, lebo teraz je také, že nikto to nebaví a niekto sa to naučí, a tí, čo sú v skutočnosti naozaj dobrí, tak kvôli tomu, že sa im niekto venuje ešte mimo školy a robia olympiády, robia rôzne semináre a podobne, že stredné školy nakoniec zvládajú úplne vychovávať tú špičku. A keď tak, tak je to skôr zácnosť ako pravidlo.
Dobre. Omylom asi teraz nám niekto... Aha, to je náš technik. Moja otázka smeruje aj k tomu, prečo si sa rozhodol ty popularizovať vedu, pretože vieme, že máš skupinu, ktorá vznikla už pred niekoľkými rokmi, myslím, že na Facebooku, mal si aj nejaké blogy, Vedátor. Tvojou úlohou je, alebo si si tak povedal, že bude vzdelávať ostatných ľudí možno v takých praktických záležitostiach okolo. Prečo? Odkiaľ išla táto motivácia?
Úplne pôvodne som začal písať blogy, kvôli tomu, že veľa ľudí mi hovorili, že bavili sme sa o čiernych dierach a toto sme nevedeli pochopiť, že skús nám to tako vysvetliť, tak keď už sa to pýta veľa ľudí, tak si poviem, že tak napíšem to a potom im budem len posielať link. Ale to boli len blogy a na blogoch mi trošku vadilo, že som mal na seba také nároky, že vždy mi trvalo strašne dlho, kým som niečo napísal, že proste, že mesiac, lebo som to chcel všetko riadne odlinkovať a podobne. Nemal som tam možnosť sa tak vypísať, že neboli to také blogy, že každý deň napíšem jeden a keď píšem raz za mesiac, tak sa to strašne pomaly posúva. A keď som sa presťahoval do Irska, lebo som tam dostal pozíciu po skončení doktorandského štúdia, tak mi trochu chýbalo učenie, že počas doktorandského som učil, neviem, raz, dvakrát týždenne a zrazu mi to úplne proste vypadlo. Chýbalo mi takéto vysvetľovanie, tak som si založil tú facebookovú stránku a od toho momentu sa to začalo ako spravidelnievať.
Dobre, tá motivácia celá nazvať to Vedátor, ísť do takej skupinky. Dobre, to sme si povedali, že sa to nejak tým pádom zhmotnilo. Ty si povedal, že už to nebudú asi klasické blogy. Ten Facebook má tiež svoje obmedzenia a podobné záležitosti. Kde si čerpal tú inšpiráciu? Lebo ja stále viem, že ty to tam všetko veľmi poctivo zdrojuješ. Je tam tých linkov proste 5, 6, 7, kde si vedia dočítať tí používateľia. Čo, aký bol ten začiatok toho, čo si povedal, že fú, čo idem teraz vlastne robiť?
Ja som v začiatku chcel, aby to bolo také veci, že keď sa fyzici stretnú na obede, tak si vždy vymenia, že toto som čítal takú zaujímavosť. A teraz, keď to chcem ja posunúť niekomu ďalej, tak mu musím ešte pridať také tie veci, ktoré ako fyzik nepozná. Čiže, neviem, toto sú štartovacie body a z nich vyplýva táto zaujímavosť. Takže musel som sa naučiť dohľadať takéto tie základné informácie, ale ináč je to stále také, že niečo ma zaujíma, tak o tom napíšem. To je strašná výhoda oproti, keby som musel písať do novín alebo podobne, tak vždy to vyžaduje, že aby to bolo niečo aktuálne a nedávne výsledky ukázali bla bla bla. A mňa keď teraz zaujímu čmeliaci, tak si proste sadnem, čítam si o čmeliakoch dosť veľa, keď mi niečo chýba, tak nájdem takého odborníka, prekonzultujem a napíšem o čmeliakoch.
To je fantastické. Pre mňa je toto zaujímavé, že sa tu bavíme, že si teda teoretický fyzik, že sa bavíme o fyzike a zrazu spomenieš tému, ako sú čmeliaky. Ja som však teda fanúšikom tvojej skupiny ešte dávno predtým, ako vznikol nápad ťa sem zavolať. Písal si o oblakoch, koľko, akú hmotnosť majú oblaky. Týmto pozdravím našho fyzikára, ktorý vždy hovoril, že nie koľko vážia oblaky, ale ako majú hmotnosť, je správne pomenovanie. Ako na to reagovali ľudia, že začali proste sa dozvedať informácie, ktoré proste človek stretne na chodníku vedľa cestou do práce a ani nevie, že tam sú?
Myslím, že toto je stále naša najsilnejšia stránka, že vieme ľudí zaujať na takých veciach, ktoré im už tak sfárneli a my tak oživíme záujem o takéto bežné veci. A osobne mňa to tiež tak veľmi teší, že tiež pre seba, že teraz keď tak pozerám na oblak, tak si tak hovorím, že že wow, že...
A si tak povieš, hej, že tento môže mať aj 200 tón.
Hej.
je napríklad u nás tu v štúdiu niečo, čo by si mohol povedať, že tak tuto sa odohráva taký jav, o ktorom asi nevieš? Ja neviem, asi tuto máme zvukovú izoláciu, tak s pohodcovaním zvukových vln sa tu niečo môže diať.
Určite sa tu deje kopa zaujímavého, ale musel by som si akože niečo vybrať a zamyslieť. Akože pre mňa najzaujímavejšie by bola, keby táto rastlina bola skutočná.
Ona je skutočná.
Počkaj, toto je skutočné, to vyzerá jak spla.
Ona je reálna a myslím, že a my sme jej dali aj meno, ale to už je skôr emočný faktor toho celého. Prečo by to bolo zaujímavé?
Takže pre mňa úplne najzaujímavejšia otázka, ktorú som tak nenápadne schoval aj do prednášky na pohode, je, že odkiaľ sa vlastne berú rastliny. Že keď vidíš niekoľkotonový strom, kde sa vzal? Akože vieme, že vyrastal zo zeme, ale keď ja priberem 10 kg, tak je to kvôli tomu, že som toho viacej zjedol, ako sa zo mňa dostalo von. Tých 10 kg niekde uviazlo proste zo živín, ktoré som zjedol. A teraz, že čo požere ten strom alebo táto rastlinka, keď rastie? A povedal by si, že berie túto hlinu so sebou a že proste z nej rastie, lebo však rastlinky sú ťažké, hlina je ťažká, že ako to pasuje dokopy. Takže keby ste na začiatku odvážili, koľko je tam hliny a potom toto necháte výraz na 2 kila, tak tá hlina prakticky neubudne. Čiže rastliny nerastú zo zeme, aj keď v nej musia byť zakorenené väčšinou. A oni vlastne rastú zo vzduchu. To je tá fotosyntéza, že berú si oxid uhličitý, z toho zoberú ten uhlík, vznikajú také zložité uhlovodíky a z nich vlastne oni vyrastajú. Čiže zo vzduchu a z vody rastú rastliny.
Čiže ono tá rastlina vlastne berie uhlík zo vzduchu a nejakým spôsobom ho, dobre poviem, metabolizuje.
Fotosyntezuje.
Dobre.
Tak fotosyntezuje na uhlovodíky, z ktorých si potom ona stavia svoje telo. A my keď tu čiže vlastne sa zoberie slnečná energia, ktorá tu má dosť málo v tejto miestnosti, zakonzervuje sa do tej rastliny a teraz keď my ju zjeme, alebo zjeme niečo, čo tú rastlinu zjedlo, tak vlastne uvoľňujeme tú slnečnú energiu spätne v sebe.
Takže vlastne my žijeme zo slnka.
Žijeme zo slnka a tá slnečná energia si robí medzi zastávku v rastlinách.
Alebo, a teda dobre, prostredníctvom rastlin aj v živých organizmoch, ktoré my potom vieme takisto zjesť, je teda, čo slnko, akože jediným prázdrojom
energie? V podstate áno, hej. takmer všetká energia, ktorú my používame, pochádza zo slnka, len si robí rôzne medzizastavky.
Dobre, tak toto je hodne zaujímavé. Mňa ešte napadlo, že existuje tu možno nejaká, ja neviem, gravitačná energia alebo čosi také, ale to už sa asi nevie transportovať tak jednoducho.
Hej, presne, že väčšinou sa nachádzame celý život v tej istej výške, takže z toho veľa nemáme. Možno niečo, čo nám naprší. Ešte trochu na Zemi využívame geotermálnu energiu, ktorá vychádza zo toho, že zemské jadro je strašne horúce, čo je čiastočne pozostatok gravitačnej energie z toho, ako vznikala slnečná sústava, a čiastočne radioaktivita. Čiže, ale takmer všetko, čo my využívame, a hlavne ako ľudské bytosti, čo príjmame, tak je slnečná energia.
Fantastické. Podľa mňa sme teraz potešili veľmi veľa ľudí a možno aj šokovali niektorých ľudí, ktorí majú napríklad radi
meso. To je presne, že čo u mňa zmenilo, že keď som sa toto dozvedel a idem teraz do lesa a pozerám sa na tie stromy, tak to skúšam predstaviť ako tak za 10 ročí, ak oni robia taký strašne dlhý nádych, jak proste nasávajú do seba ten vzduch a z toho proste takto rastú, že to je taká pekná predstava.
Mohol by si napríklad napísať o tom, že koľko častíc fotónov, alebo teda aké množstvo, lebo vieme, že aj slnko je síce dobre nejaká žeravá guľa, ktorá vyžaruje fotóny, že treba na to, aby sa takýto akože strom...
Aha, to je dobrý podnet, hej.
Dobrý podnet, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Myslíš si, že tento záujem o takéto javy, ktoré sa dejú okolo nás, tu bol vždy len to ľuďom nemal kto povedať?
Myslím si, že áno, že ľudia sa tak nezmenili za poslednú dobu. Vždy to bolo také, že keď bola relácia pod lampou, tak to strašne veľa ľudí pozeralo. A mne vtedy Martin Mojiš hovoril, že neviem, čo taký zavolajím vrátnik z východného Slovenska, že vždy pozera počas nočnej šichty a že strašne ho to teší. Čiže ľudí to teší stále, len teraz otázka je, že či sa k tomu majú kde dostať.
Dobre, záľudná otázka. Skús nám trošku popísať, ty si už asi vedecký pracovník v Dubline. Venuješ sa téme priestor, čo tak ako zbežne veľmi viem. Skús nám to v krátkosti popísať nejakými 3-4 vetami. Ideme si vyskúšať, či dokážeš zjednodušiť tú komplikovanú reč.
Takže ja sa zaberám otázkou, či sa priestor môže z niečoho skladať podobne, ako sa hmota skladá z atomov. A to potom ponúka ďalšie otázky, napríklad, či priestor môže vzniknúť alebo zaniknúť, či sa môže roztrhať alebo spojiť. A takýmito otázkami sa zaoberám.
Dobre, keby sa pozrieme na to, potrebuješ nejaké stroje na takéto skúmanie? Alebo niečo? Ja si predstavím fyziku, dobre, aj CERN, popri tom, to sme si sa povedali ešte pred rozhovorom, že to sú časticoví fyzici, že je to niečo trošku inako teoreticky. Ty hlavne počítaš, alebo máš aj...
Hlavne počítam na počítači s tým, že máme také servery, na ktorých bežia výpočty, ktoré sú také zložitejšie. Pero, papier, počítač.
Dobre, ja si myslím, že sa to dá relatívne pochopiť. Aj keď funguješ na tom Facebooku, že teraz už máte aj Instagram, tam vám rastú aj followery.
Akurát sme 1000 prekročili, čo potešilo nás, že...
Samozrejme, áno, vieme, že Instagram je médium skôr, kde funguje nejaká vizualita alebo podobné záležitosti, takže tam sa možno až tak veľmi do detailu nedá všetko popísať.
Tam sú len také ochutnávky, keď tak.
Ochutnávky, počkaj, jak to povedať, fyzikálne ochutnávky. Mňa napríklad veľmi baví, že ty máš tých svojich príspevkov aj taký mierny nadhľad, kedy trošku zažartuješ. Je pre teba, si toto ty, alebo si potrebuješ povedať, že teraz idem absolútne zjednodušiť celú tú...
Teraz myslíš to žartovanie alebo zjednodušovanie?
Aj to žartovanie, to zjednodušenie, že v podstate človek si to prečíta, dáva to hlavu a petu, je to pochopiteľné, OK. Stojí ťa to veľa úsilia hľadať to správne slovo alebo tie konštrukcie?
Akože nejde to úplne ľahko, ale nie je to zase, že by som s tým tako bojoval, že neviem, za posledné 3 týždne som mal 4 prednášky a jedna z toho bola na pohode, to bola taká, že pre najširšie publikum, v tom jeden bol odborný seminár. To, čo sa vlastne ja snažím naučiť, je, že čo najlepšie ohľadnúť to publikum a potom tomu prispôsobiť, čiže to je to, na čím sa musím zamýšľať pri písaní príspevku, že nie je to vysvetlené moc zložito a podobne. A toto mi chvíľku trvalo, nie kvôli tomu, že by to bolo ťažké, len sa to snažím urobiť, že naozaj všade akože cez to prebehnúť. Občas na schvál niečo trošku prestrelím, že nech je to trošku ťažšie, ako by malo byť, nech to je taká výzva, že OK, že tomuto som úplne neporozumel, ale že skúsim si o tom niečo prečítať. Ja tam k tomu pridám linky, že aby sa ľudia tak nespoliehali, že vedátor je úplný zdroj informácií, že nedokážeme pokryť všetko, ale keď vás toto zaujalo, nech sa páči, tu môžete pokračovať ďalej.
Dobre, myslíš si, že keď sa povie, že ak to nevieš vysvetliť 6-ročnému dieťaťu, tak tomu dobre nerozumieš?
Úplne sa nestotožujem s týmto výrokom. Čiastočne je pravda, že ak chceš niečo dobre vysvetliť, musíš tomu rozumieť, ale niektoré veci sú tak zložité, že sa podľa mňa nedajú vysvetliť 6-ročnému dieťaťu. Minimálne taká úroveň porozumenia, aká sa dá vyvolať u 6-ročného dieťaťa, podľa mňa nie je dostatočná u dospelého človeka.
Jasné, rozumiem týmto limitám. Alebo ľudia vnímajú tieto informácie ako také chuťovečky, že tak toto som nevedel, už to viem, taký fun fact, mm-hmm. ako povedať. Alebo je to pre ňo aj praktické alebo využiteľné. Vie mu takáto informácia pomôcť, že bude vedieť, stále mi tie oblaky behajú po rozume, ale čokoľvek iné so slnkom, že ak budem na slnku 2 hodiny, tak príjmem toľko to energie.
Tak napríklad pri oblakoch sme nedávno mali, že ako vznikajú krúpy.
Aha.
Oni vznikajú vďaka tomu, že prúd vzduchu ťahá ako keby tie kvapky chvíľku hore, oni zamrznú, začnú si robiť buď také kolečka, alebo vďaka tým vetrom, ktoré idú z dola nahor, sa proste dlho udržia v studenej oblasti, tam zamrznú a nabalujú na seba ďalšie. A prakticky je to v tom, že veľa ľudí si myslí, že oni tie oblaky vedia rozbíjať pomocou zvuku napríklad. A vinohradníci všelikde po svete
Veľa ľudí, akože aj tu na Slovensku sú ľudia, ktorí...
No, tie akustické diela majú, hej, a takéto. A tak o tomto sme písali. A toto minimálne by to v niekom mohlo vzbudiť, takže OK, tak keď to funguje takto, tak asi mi na to nebude stačiť, aby som celú burku rozbil jedným kanonom. V skutočnosti tým len otravujem susedov. Uh-huh. A na Slovensku myslím, že v Piešťanoch bol taký veľký spor o tomto, že niekto to využíval, ale ľudia sa stiažovali nie kvôli tomu, že by im vadil ten hluk, ale kvôli tomu, že si mysleli, že to funguje a kvôli tomu, že im neprší v Lohovci alebo niečo také, že akože úplne taký. Čiže mám pocit, že keď ľudia lepšie rozumejú svetu, tak lepšie vedia v ňom potom fungovať. A sem tam dávame také čisto praktické veci. Minule sme mali, že prečo je tak ťažké zabiť muchu. Čo je akože momentálne veľmi aktuálna téma.
Zachytil som to, áno. A môžeš teda... Ale prezradiš to? Či...
Ťažké zabiť muchu je kvôli tomu, že podľa všetkoho ona rýchlejšie vníma realitu ako my. A teraz, že ako toto vôbec môžeme vedieť? Uh-huh. A robí sa to tak, že keď niečo pozeráme v telke, tak ten obraz vidíme plynulo. Aj napriek tomu, že tam preblikávajú za sebou zábry, takých 30 za sekundu zhruba.
Áno, áno.
A nám to v mozgu splyne. A keby som teraz preblikával biely čierny obraz, tak ho vidím blikanie, ale keď tá frekvencia stúpne, tak to vidím ako šedé. Že ten obraz proste splýva, lebo mozog nie je schopný tak rýchlo tie signály zachytávať.
Viem, že my máme nejaký limit nejakých 12 kvázi snímkov za sekundu, alebo koľko to bolo, že už vtedy si, že... vieme vnímať plynulosť obrazu.
Hej, podľa toho, že ako veľmi sú rozdielne tie po sebe idúce obrazy.
Aha,
ale okolo, myslím, že 60 je taký limit, že už proste čierna, biela, najväčší rozdiel bude šedý.
Aha.
A teraz toto skúmali u iných zvierat. Bočná zaujímavá otázka, že ako sa to dá skúmať od zvierat, že im proste na mozog napíchajú také elektrody a snímajú, čo vidia tie zvieratá. No a pri muche to je, že asi že 250 záberov za sekundu, čo je asi 4-5 krát viac ako ľudia.
Uh-huh.
Čiže keď im bachnúť muchu, tak ona podľa všetkého ma vníma spomalene. Takže ona vidí, ako sa tá ruka blíži a my máme pocit, že do toho dávame všetko a ona proste...
Toto je sranda, že sa to už v niektorých, ja neviem, v seriáloch, filmoch, ktoré proste práce s takouto myšlienkou objavilo,
uh-huh.
že keď tá mucha sa pozera, tak ona vidí akože tých veľkých ľudí, ak sa tam hýbu pomaly. Myslíš si, že sa dobre spracovávajú takéto fyzikálne myšlienky napríklad v kinematografii alebo v seriáloch? Vieme, že tu je teraz Futurama bola taký sci-fi seriál o budúcnosti. Teraz je tu Rick and Morty. Asi to poznáš možno. Zachytil si to.
Ale nevidel som všetko, len pár dielov zatiaľ.
Dáva to nejaký zmysel, že tí ľudia si reálne úplne vymýšľajú?
Často áno, ale zároveň je veľa príkladov, kedy je to presne naopak, že úplne super podané. Vtedy často je to založené na takej knihe. Mám pocit, že spisovatelia si dajú viacej námahy, aby si to dáko naštudovali a musia robiť menej kompromisov ako filmári. Marťan bol napríklad v tomto úplne super spracovaný. A tiež bol na základe knihy, ktorá bola pekne urobená a možno tam boli také drobnosti, čo nesedeli, ale vo všeobecnosti to ľuďom výrazne približilo problémy života na inej planete. Bavili sme sa o Interstellari, to bol tiež skvelý príklad toho, že parádne urobená fyzika. A v tejto dobe je podľa mňa strašne dôležité, aby sa robili dobré filmy a písali dobré knihy o takej úrovni sci-fi, ktoré je tak o pol kroku pred nami, že niečo našiel Black Mirrors, že technológie, ktoré už čiastočne máme, alebo ktoré očakávame, že v najbližších, neviem, 10-15 rokoch prídu, aby si ľudia dopredu mohli začať prežúvať také morálne dilemy, ktoré sa s nimi spájajú.
Áno, to len pre našich poslucháčov a divákov. Black Mirrors je taký trošku dystopický v niektorých formách seriálu. Ja som ho pozeral úprimne, po troch dieloch som mal dosť, musel som to akože pauznúť. Skúsime to obrátiť možno aj na takú tému influencerstva, pretože je známe, že kopec ľudí sa takto prezentuje na sociálnych sieťach. Ty si vybral tému, ktorá je absolútne možno z prvého počutia veľmi neatraktívna, je taká, že asi kopec mladých možno na ňou ohrnie nos. Darí sa ti zvyšovať aj to povedomie o tom, že ti poviem rastú lajky, followery? To je moja prvá otázka.
Ja by som začal tým, že ja som influenceri to väčšinou robia kvôli tomu, že aby zviditeľnili seba a potom aby fungovali tak, že pomocou nich sa zviditeľnujú iné značky. Ja som to skôr začal robiť kvôli tomu, aby som zviditeľnil vedu a veľmi dlho som sa v podstate aj držal takže v anonymite. Že prvýkrát som sa odhalil, keď sme začali robiť živé akcie a prednášky. Mm-hmm. A áno, hej, stúpa to stále. Keď som s tým začínal, tak som si robil taký odhad, že koľko, aký asi limit vedeckej stránky na Slovensku, na Facebooku, a to mi vyšlo, že tak odhadom 10 000, keď som si tak poklikal podobné veci.
Aha.
Teraz mám pocit, že už by to mohlo byť trochu viac, že teraz sme na 9 000 a stále to celkom rastie. Ale nechceli by sme uviaznuť na jednej sociálnej sieti, lebo potom Markovi zase niečo cukne a nás vybieli, a keď skúšal onoho prieskumníka.
Že ste napísali, že zem nie je plocha, alebo čosi také. A oslovil vás už niekto možno s tým, že páči sa mi ten projekt, ktorý robíte, chcel by som vám nejako pomôcť, možno aj finančne?
Hej, pomerne často. Ja som pred pár mesiacmi naštartoval Patreona, čiže ľudia môžu prispievať sumu od jedného dolára mesačne až po neobmedzenie. A to je pre nás super, lebo máme taký pravidelný príjem, ktorý môžeme minimálne, že na platenie takých softvérov a podobné veci, také akože bežné náklady, že konečne má vedátor neťahať do mínusu a zaplatí si na seba tieto náklady a sem tam sa niekto ozve a priamo nám pomôže. Napríklad organizujeme prednášky, čo znamená, že večer v Bratislave do takého, buď Bratislava, alebo mimo Bratislavy, dovezieme troch vedcov, ktorí sú skvelí vo svojej oblasti, ale zároveň to vedia dobre vysvetliť. A to, čo mne vadí, jeden z problémov slovenskej vedy je, že sú ľudia podfinancovaní a nedostatočne ohodnotení. A mne prišlo také strašne blbé, že teraz ešte my poprosím, aby urobili nadprácu a poviem im, že dostanete za to tričko a že ďakujeme, a pritom urobiť dobrú prednášku trvá, že 10 hodín minimálne voľného času. Takže sme dostali také financie, ktoré sa snažíme použiť na to, že keď už zavoláme takého vedca, tak aby aspoň niečo za to dostal.
Využívajú, oslovilo to aj napríklad nejaké súkromné firmy, ktoré sú možno...
Nadácia ESET urobila v podstate granty na podporu popularizácie vedy, tak u nich sme si podali žiadosť na podporu projektu Vedatur a oni nám ho podporujú.
Prepáč, skočím ti do reči, že je Vedátor a potom je Vedatur.
Vedatur je akcia Vedátora.
Áno, hej, to ja viem, že vy cestujete teda po všelijakých mestách a robíte presne takéto prednášky s ľuďmi z... odbornej.
Tak aby sa zmenšila tá úvodzovka priepas medzi spoločnosťou a vedou. Že ja si myslím, že veda má byť súčasť spoločenského života, tak sa to týmto snažíme dosiahnuť.
A ľudia to počúvajú na... Alebo teda povedz ešte vzhľadom k tomu financovaniu, alebo ako si funguje?
Teda, že okrem nich nás podporila ešte Vacuum Labs. Tiež nám dali peniaze, aby sme mohli túto akciu robiť a odmeňovať tých vedcov, ktorí si ukradnú zo svojho cenného voľného času, ktoré je fakt málo. A často sa nám niekto ozve, že kľudne dojdete k nám a dáme vám zadarmo priestor a podobne, ale už trošku bojujeme s tým, že potrebujeme, aby ten priestor bol dosť veľký, čo je akože príjemný problém, že naposledy už bolo, že cez 100 ľudí, myslím, alebo okolo stovky. Takže stále sa ľudia ozývajú, že ako by radi pomohli. Ja najradšej som, keď sa niekto ozve, že som dobrý v tejto oblasti, chcel by som o tom písať články. Čo je ten väčší problém, že keď niekto dobrý v takej oblasti, tak má strašne málo času, ale keď napíše raz za mesiac, mňa to tiež poteší.
Že kvázi bude korešpondent pre Vedátora. Áno.
Teraz je to tak, že akože autorská skupina je 50 ľudí, ale z toho sme aktívni asi že 4. A ostatní sú tam skôr takí, že keď niečo treba prekonzultovať, alebo len sa tam pridali v takom návale
entuziasmu.
Hej, presne.
Chystáte sa nejakým spôsobom rozvíjať do budúcna? Dobre, toto je platforma, ktorá píše primárne. Máte toho vedáta, ktorý rozpráva, že či zvažujete možno nejaký ďalší posun smerom k novým technológiám?
Už niekoľko mesiacov chceme naštartovať podcast, len nám do toho behli veci ako Pohoda a podobne, ktorá úplne nás časovo vyčerpala. Na YouTube by som si chcel aspoň, že raz za mesiac tam dať také krátke video, ktoré... Robil som napríklad video o tom, že ako vznikala fotka čiernej diery, čo podľa mňa, mne to otvorilo nové možnosti, ako niečo vysvetľovať, lebo rozprávaš a pritom ti tam tá grafika beha pomedzi rukami a ja som s tým bol na záver spokojný. Toto sa mi páčilo, toto by som niekomu posunul ako celkom fajn vysvetlenie. Len sa to musím naučiť robiť dosť rýchlo, aby mi to nezaberalo tak veľa času. Takže chcel by som, aby sme boli aktivnejší na YouTube, chcel by som, aby sme spustili podcasty a pravdepodobne by sme chceli ten vedátor posunúť na vyšší taký rýchlostný stupeň, alebo veľa ľudí nám ponúka, že dojdete k nám a proste nestíhame a tak chceme to dáko výjsť im v ústrety.
Dobre, ešte asi zhruba tak dve rýchle otázočky. Koľko vlastne ty denne pracuješ, aj keď si povieme tú tvoju výskumnú činnosť, ktorá asi musí mať nejaké výsledky?
V práci bývam 8, 9, 10 hodín. Niekedy prerušovanie, že idem na obed do posilky a niekedy, že od rana do večera.
Varia v posilovni v Írsku, hej? Prepáč. Jasné, dobre. 8, 9, 10 hodín a plus teda ešte...
Plus ešte...
vedátora podobné aktivity, takže asi je toho celkom dosť.
Je toho dosť, no.
Moja otázka je, vy máte také V-čko v logu a je obtočené takým kruhom. Mm-hmm. Mne hneď nápadne tá cesta, po ktorej lieta ten elektrón. Je to... to, alebo...
Je to inšpirované, mám pocit, že Star Trekom.
OK.
Ale ako keď som vymýšľal logo, tak to bolo také, že chceme niečo jednoduché, čiže nech tam je Včko a nech to nie je také nudné Včko. Tak potom bolo, že toto vyzerá trochu ako prstenec napríklad, čiže prstenec Saturnu, mm-hmm. ale zároveň je akože, ako hovorí, že dáka orbita. Takže prišlo mi to ako taký všeobecne trošku vedecký symbol, že bežne sa dáva taký obrázok atomu, tak toto je ako keby... atom vodíka len s jedným elektrónom v niečom.
Ha, V ako vodík, V ako veda to. Ah. Ale vieš, teraz ľudia hovoria, že Zem je plocha, že tu máme nejaký disk, okolo ktorého obiehajú ľudia, tak kto vie, možno ten Saturn vyzerá ako to Včko. Vieš, na konci.
Ináč, ja si myslím, že tých ľudí není až tak veľa, ktorí si toto hovoria, len všetci si z nich radi robia stranu, tak to im tak akože umelo nafúkava popularitu.
Sú ešte nejaké takéto hoaxy momentálne, ktoré registruješ?
Je ich veľa, akože, hej, v Amerike majú takú meteorologickú alebo akú stanicu, ktorá úplne, že meria také jemné elektromagnetické signály a podobne, tak ľudia to nafúkli, že týmto nám menia počasie a keď nám zaprší, tak je to kvôli tomu, že nám Američania dali zapršať a keď neprší, tak je to kvôli ním, tak zistil som, že pomerne početná skupina je na Slovensku takýchto ľudí. Mm-hmm. Veľa ľudí verí v také konšpirácie, že niekde pod zemou sa nachádza taká ďalšia civilizácia. Čo je akože nezmysel, ale v podstate, že ja keď už chcem o niečom takomto písať, tak chcem, aby to v skutočnosti bolo niečím zaujímavé pre ľudí, ktorí si to nemyslia. Tak v tomto prípade je, že pekne vysvetliť, prečo je úplne jasné, že neviem, 50 km pod zemou sa nič nenachádza. Za prvé je tam strašne horúco, za druhé je tam strašne vysoký tlak. Keď sa ide pár kilometrov pod povrch, tak tam je tam tlak asi 10 atmosfér a teplota niekoľko stoviek stupňov. Mm-hmm. Limit, kam vlastne my vieme sa prevrtať, je okolo 10 km zhruba. A narazíme na to, že už je tak horúco, že sa proste nedá vrtať, lebo sa nedajú chladiť tie súčiastky, že tam je takých 180 stupňov alebo koľko. A 10 km dole ťažké dostať hociaké chladenie, alebo dáš tam vodu a začne sa ti vyparovať. Takže teraz tvrdí, že niekde 50 km pod povrchom je proste také mestečko, kde ľudia žijú a neviem čo, tam pojedajú šváby, tak to je proste úplne, že...
Ako ja s tebou súhlasím, len vždycky ma fascinuje aj tá kreativita, aj tá fantázia všetkých týchto príbehov, že sa hovorí, že na každej hlúposti je zrnko pravdy a že či sa fakt nemôže teraz náhodou stať, že kde si existuje nejaká strašná kapsula vzduchu, alebo čo si také, cesta do stredu zeme, hej, že tu vieme, že Jules Verne v niektorých veciach sa trafil.
Hej. Ako tu už platí také pravidlo, že jednoduchšie vysvetlenie je zväčša to správne, tak jednoduchšie vysvetlenie väčšinou pri to je, že to proste výmysel. Nehovorím, že to platí ultimátne vždy, ale teraz, aby som venoval energiu tomu, aby som to vyvrátil, tak nech niekto poriadne venuje energiu tomu, že to poriadne dokáže, nielen, že také zašumené obrázky a podobne. Ideálne nech tam dojde, zíde dole s kamerou cez taký výťah a natočí to a potom sa o tom môžeme začať baviť, ale väčšinou z toho len proste také, že Nestojí to za energiu ľudí, aby sa tomu venovali, tomu vyvraceniu.
Toto sú tie hoaxy. Z tvojho pohľadu ako človeka, ktorý vníma možno niečo, čo ešte nie je implementované do technológie spoločnosti, čo budú nejaké ďalšie tie veľké veci, ku ktorým sa blížime nejakým výskumom?
Neblížime sa, už v podstate sme vkročili do éry, do takej data éry. Uh-huh. Že nie, že len informatická, ale taká éra veľkých dát, lebo už sme sa ich naučili dostatočne rýchlo spracovávať. Čiže teraz v podstate každý chce mať vlastnú umelú inteligenciu, ktorá za ňoho niečo robí, spracováva dáta o zákazníkoch, ako im najlepšie podsúvať niečo.
Píše články možno?
Sú také, ktoré píšu články, hej, a nie sú úplne zlé.
Okay.
Že keď máš mať len také agentúrne správy, tak toto už celkom zvládajú aj neurónové siete, alebo taká umelá inteligencia. Problém je, že to ľudia stále podceňujú. A to, čo vlastne teraz už dokážu robiť tie neurónové siete, alebo teda umelá inteligencia, je, že v niečom nás dokáže poznať lepšie, ako sa poznáme my. A dokáže to zneužiť, dokáže nás do niečoho nasmerovať. Čo bol príklad tá Cambridge Analytica, že oni odhadli, naučili sa spoznať ľudí na základe rôznych ich znakov, ktoré zverejňujú sebe na Facebooku. Potom z nich vyselektovali tých, ktorí by volili jedného kandidáta a podsúvali mu také informácie, aby ho znechutili k tomu, aby nešiel voliť.
Áno, to teraz sa myslím bavíme o Brexite.
Áno, aj Brexita mám pocit, že aj pri amerických voľbách sa to čiastočne využilo. Napríklad, že vedeli, že Afroameričania z istej oblasti pravdepodobne nebudú voliť Trumpa, tak im budeme teraz podsúvať také videá na štýl, že aj tak sa nič nezmení voľbami. Akože veľmi zjednodušujem, ale toto je tá logika za tým. A ľudia podceňujú to, že koľko informácií o sebe zadarmo dali von a ako sa tieto informácie dajú zneužiť. Čiže toto je prvá jedna veľká vec. Druhé, čo oznámil, neviem, kedy sa to bude vysielať, ale teraz, keď to nahrávame, tak včera alebo predvčerom Elon Musk oznámil prácu na Neuralinku, čo je vlastne myšlienka, že naviesť kabliky do mozgu, ktoré by zrýchlili komunikáciu mozgu s okolím. Čo mnoho ľudí prirodzene vydesilo.
Lebo okay, však, tu je nejaký kyborg štýl.
Hej, v začiatku to má slúžiť pacientom, ktorí majú problémy, hlavne s mozgom, že niečo im tam zle nefunguje, niečo mu tam dochádza, tak ako to opravovať za pochodu. Prípadne nepočujú, nevidia, chýba im taký iný zmysel, tak sa to dá proste nahradiť externe. Ale v skutočnosti dôvod, prečo to on robí taký dlhodobý, je, že obáva sa toho, že nás umelá inteligencia predbehne a že nám utečie a nebudeme mať na ňou kontrolu. A týmto chce, že aby ľudia boli s ňou schopní udržať krok, že posunúť rozmýšľanie ľudí na vyššiu úroveň. Taký príklad na to je, že keď idem do cudziny, kde nerozumiem, nepoznám ten jazyk, že išiel by som, neviem, do Francúzska, tak môžeme sa tam proste akože také gestikulovať po sebe a dokážem si tým objednať jedlo, ale nedokážem tým úplne vysvetliť také hlbšie myšlienky. A to ukazuje na to, že aká je komunikácia obrovský objav pre ľudí, že vlastne to, čo nám dal jazyk, je, že sme schopní oveľa lepšie komunikovať myšlienky, že to, čo sa deje v mojom mozgu, prenesem do tvojho mozgu a teraz do mozgu poslucháčov. Uh-huh. Ale stále je to strašne obmedzené, že rýchlosť, ako nám pracuje mozog, je výrazne limitovaná tým, ako tie informácie z nás idú von a ako sme ich schopní prijímať. A to, čo vlastne chcú robiť, oni je taká skratka, že dáme tam kabliky a tie mozgy sa dokážu prepojiť priamo bez toho, aby som tie myšlienky musel najprv premeniť na slova a potom si zase niekto zo slov s chybami interpretuje u seba.
Takže možno o 20 rokov si prídeme do štúdia, ja si zapnem káblik, ty si zapneš káblik.
No áno, presne.
A kdokoľvek nás bude pozerať alebo počúvať, tak si zapne káblik a budeme tu proste na seba mlčať a budeme robiť možno tie gesta popri tom, lebo však budeme stále
áno,
prekvapení.
Áno, budeš sa to na nás dáko, hej, že sa prešiel.
Toto pre niekoho podľa mňa znie ako sen, možno pre nejakých ľudí, ktorí veľmi zneužívajú spoločnosť alebo rozhovorí s ďalšími. Je ešte možno nejaké také sci-fi blízke, ako dobre poviem varpový pohon, alebo
menej divoké sci-fi, čo sa chystajú, teda cesta na Mars. Ak by sa dosiahla supravodivosť pri izbovej teplote za bežných podmienok, čiže by dokázal byť elektrický prúd bez strát, kde stále sa deje progres, že nemám k tomu presné dáta, aby som vedel povedať, že za koľko to presne bude, ale pri izbovej teplote sa už dosiahla, myslím, že supravodivosť, ale za takých úplne šialených tlakov, že niekoľko gigapaskov, že to je zatiaľ nereálne, ale pomalinky sa k tomu blížime.
Ako je len napríklad materiál odpovedou na toto?
Áno, presne, že treba najsprávny materiál, ktorý toto dokáže. A druhá veľká vec, na ktorej sa pracuje, je fúzia. V podstate momentálne získavam energiu zo slnka.
Kde fúzia prebieha?
Kde fúzia prebieha a ona sa potom uloží do rastlín. A tie rastliny, niektoré sa zmenili na uhlie, niekedy máme priamo solárne články. Takmer všetku energiu, teda veľkú časť energie momentálne vyrábame takto a časť vyrábame jadrovými procesmi, kde sa veľmi ťažké atómy rozpadajú na menšie. V slnku sa deje zase opačný proces, že úplne lahučké vodíky sa spájajú na helium. A my by sme vlastne chceli úplne, že všetko toto obehnúť a priamo si robiť v odzovkách malé slnko v elektrárni. Čo znamená, že treba dosiahnuť obrovskú teplotu, obrovský tlak a vtedy sa tá fúzia naštartuje a spájaním vodíkov na helium plus minus dostávame energiu. Problém je, že je ťažké tieto podmienky udržať a zároveň z toho získavať viac energie, ako do toho vkladáme na udržanie. Ale momentálne
čo
sa...
Perpetuum mobile?
Nebolo by to perpetuum mobile, lebo stále tam treba prihadzovať ten vodík.
Aha, ten materiál.
Lenže vodík by bol palivo a výsledkom by bolo helium, ktoré je úplne, že, úplne čisté. Že v podstate jadrová energia je pomerne čistá, ale stále je tam jadrový odpad, ktorý čaká na ďalšie spracovanie. Toto by bolo, že úplne čisté, bezpečné, lebo v momente, kedy to prestane fungovať, tak sa to vypne. Myslím. A akože nechcem povedať, ako to bude fungovať za 20 rokov, lebo sa môžu pomieniť veci, hej. A teraz sa vo Francúzsku buduje prvý testovací reaktor, ktorý by mal byť schopný viacej toho produkovať, ako do ňoho ide. Výpočty tak naznačujú. A keď sa to ukáže, tak sa pravdepodobne rozbehne komerčné využitie, lebo to bude, že najväčšia ako keby ďalšia energetická revolúcia.
No ja si myslím, že to bude znamenať to, čo znamenal párny stroj myslím, že 19. storočí. Tak toto bude ďalší obrovský krok, lebo vlastne vznikne toľko energie, že už nebude potreba sa báť o to, že jej nebude dostatok.
A odkloní to ľudí od takých zdrojov energie, ktoré znečisťujú planetu výrazne.
Takže to možno napomôže ekológii. Samuel, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, bolo to obohacujúce. Ja mám takéto sci-fi rozprávy rád, možno aj pri pive niekedy večer, tak dúfam, že sa ešte uvidíme, stretneme. Ďakujem ti veľmi pekne, milí poslucháči, milí diváci, toto bol teda doktor, aby som bol správny v akademickej rovine, Samuel Kovačik, ktorý robí výskum v Dubline, ale popri tom ešte stíha aj popularizovať vedu na Slovensku, za čo mu ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie.
Nech sa páči a vám, milí poslucháči, aj diváci na YouTube, želáme príjemný deň. Dovidenia. Ďakujem.